Eram la începutul vieții mele de credință când am auzit istorisită următoarea povestioară. Povestioară, zic eu, dar era ceva ce se întâmpla în realitate. Unul din colegii mei din grupa de studiu de atunci mi-a relatat despre două femei care erau vânzătoare într-un mic magazin alimentar unde el își făcea cumpărăturile. Erau amândouă vânzătoare, amândouă lucrau probabil pe aceeași normă de timp, amândouă având același salariu, totuși erau diferite. Una dintre ele era amabilă, era veselă, cealaltă era rezervată, uneori încruntată și poate chiar deranjată de faptul că cineva dorea să vadă produsele de pe raft. Oamenii sunt diferiți, trecem prin vremuri diferite, dar colegul meu mai avea o informație și anume că una dintre ele este creștină. Deși era sigur că cea veselă și amabilă este creștină, totuși a verificat informația și n-a avut dreptate. Pentru mine, acea întâmplare de atunci m-a făcut să-mi promit mie și lui Dumnezeu că nu-L voi dezonora pe Dumnezeu cu a nu lăsa să se vadă întreaga recunoștință și bucurie pe care o am pentru El. Pentru că, într-adevăr, așa era, Dumnezeu m-a izbăvit dintr-o împărăție a poverilor, a supărărilor continue, a dezamăgirilor, a lipsei de bucurie, într-o altfel de împărăție, o împărăție în care neprihănirea, pacea, bucuria sunt acolo. Și am zis, Doamne, vreau să se vadă lucrurile astea inclusiv pe chipul meu. Așa este. Doar că de aceste lucruri mi-am adus aminte un pic mai târziu. Un pic mai târziu, când Duhul Sfânt a subliniat cu un marker fosforescent câteva cuvinte de ale unor cunoștințe de ale mele, care mă întrebau, ești tristă? Dar de ce ești supărată? Uneori eram tristă, dar nu eram întotdeauna supărată. Am verificat lucrul ăsta și cu oglinda. Și oglinda spunea ceva asemănător, spunea că într-adevăr ochii mei nu scânteiau de mare bucurie și comisura buzelor mele îndreptată în jos. Și na, nu eram cea mai veselă persoană, cea mai bucuroasă, așa îmi spunea oglinda. Dar aveam o explicație pentru asta. Până la urmă așa m-am născut, așa m-a făcut Dumnezeu, asta e fizionomia care mi-a dat-o. Deci n-am ce să fac, nu-i vina mea. Duhul Sfânt era acolo, aproape, și îmi spunea cu totul alte lucruri. Îmi spunea, dar ești o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Am înțeles eu că cu Duhul Sfânt nu-i de dat explicații de genul celor pe care le dăduse, totuși am continuat. Dar știi ceva? Viața e grea și până la urmă n-am avut o copilărie neapărat fericită și asta și-a pus amprenta pe fizionomia mea. E o explicație pe care pot să o dau. O alta era, așa era și tata. N-am nicio vină. Duhul Sfânt era acolo și continua și îmi spunea, explicațiile erau reale, dar Duhul Sfânt zicea, cu vină sau fără vină poți fi altfel. Și am zis, cum să fiu altfel? Să fiu ipocrită? Să-mi pun o mască? Să pun zâmbetul de conveniență? Răspunsurile pe care le-am primit atunci m-au eliberat de întrebări inutile și de teama că într-o zi, cândva la sfârșitul vieții, voi ajunge o bătrână acră și morocănoasă. Am învățat atunci că transformările mari necesită timp. Am primit atunci răspuns că dacă este o schimbare prețioasă, atunci aceea este a interiorului, nu neapărat a exteriorului. Totuși, dacă schimbările din interior sunt autentice, ele vor străpunge în velișul exterior și vor da în afară. Apoi, că sunt transformări costisitoare și dacă toți sunt costisitoare, ar fi bine ca resursele pe care le aloc în această direcție să fie spre lucrurile de esență și nu spre cele de minimă importanță. Și am mai avut atunci o imagine cu mintea de copil spiritual, imaginea omului duhovnicesc, care știam că este în lăuntru meu și se va dezvolta. Trăind aproape de Dumnezeu, omul meu duhovnicesc interior va crește, va lua tot mai mult în dimensiuni și va ajunge atât de mare încât, cumva va da și pe din afară, se va înghesui în toate ascunzișurile ființei mele, va netezi orice asperitate și inclusiv comisura buzelor mele va fi nevoită să se ridice în sus într-un zâmbet care să nu mai plece, pentru că am un om duhovnicesc care dă pe din afară, care face lucrurile să fie altfel. Câteva lucruri despre tema bucuriei pe care cu dumneavoastră o să o abordez, dintr-un punct nu neapărat foarte diferit față de ceea ce s-a spus și se va mai spune. Dar dacă Duhul Sfânt mi-a spus mie lucrurile astea, eu am să vi le spun cu vocea mea. De câțiva ani se întâmplă un lucru cu mine, fac un anume lucru. Deși mai mulți ani am studiat Biblia pe cărți, în mod sistematic, văzând planul lui Dumnezeu în detaliu, în contexte diferite, istorice, geografice, culturale, se întâmplă în ultimii ani că îmi doresc să înțeleg planul lui Dumnezeu de la un capăt la altul, punând împreună tot ceea ce am studiat și înțelegând ce a vrut Dumnezeu de la început până la sfârșit. Că până la urmă, El n-a vrut să comunice ceva într-o anume perioadă de timp, ci a vrut să comunice câteva lucruri de la un capăt la celălalt al istoriei omenirii. Și atunci, pentru că fac asta în ultima vreme, atunci când a fost vorba de bucurie, fără să vreau, am pornit iarăși de la începuturi, de la Genesa. Și m-am întrebat, cum este cu bucuria în Genesa? A fost acolo bucurie? Este menționat cuvântul bucurie? Dacă este porunca acolo, porunca bucurați-vă? Și dacă nu este, atunci când a apărut și de ce a apărut acest imperativ, bucurați-vă? Am să mai fac un lucru în această expunere. Am să folosesc o tehnică pe care noi în mod uzual o folosim, aceea de a mări imaginile și a le micșora. O să mergem la perspectiva mare a lui Dumnezeu, de la un capăt la celălalt, vom mări imaginea, dar apoi vom merge și pe detaliu, micșorând-o, pentru că apoi, din nou, să ne dăm un pas în spate și să avem perspectiva de la un capăt la altul a planurilor lui Dumnezeu. Și acum, probabil mai simplu este să începem cu planul nostru, apropiat nou, planul personal, și să ne întrebăm bucuria, care o fi definiția ei. Deja ați auzit că există câteva explicații pe care dicționarul nostru de limba română ni le oferă și le-ați auzit enunțate, faptul că este un sentiment de mulțumire sufletească, de plăcere, de satisfacție. O altă definiție pe care eu am găsit-o spune că bucuria este o emoție plăcută sufletului atunci când el dobândește un lucru sau speră că va dobândi ceea ce îi place. O astfel de definiție face ca bucuria să nu fie prea departe, chiar foarte aproape, la distanță de un cremeș cu frișcă sau de un cafe frappé. Atât ne trebuie și bucuria pe care dicționarul explicativ al limbii române ne oferă este aproape de noi. Ce mă îngrijorează un pic sau mă neliniștește cu privire la această definiție este vremelnicia ei. Faptul că are niște condiționări acolo, că sufletul dobândește sau speră că va dobândi, pe urmă este acea variabilă, dobândește ceea ce îi place, dar dacă nu dobândește ceea ce îi place, și puse aceste lucruri cu ceea ce găsesc în Noul Testament, bucurați-vă întotdeauna, iarăși zic, bucurați-vă, încep să mă întreb cum voi putea ține această bucurie pentru totdeauna și în forma ei deplină. Și am găsit în Scriptură lucrurile pe care le căutam și aș vrea să vi le citesc. Scriptura zice următorul lucru. El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face el să, oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Atunci, toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli întotdeauna, căci tu îi vei ocroti. Dumnezeu este cel care oferă credibilitate pe piața, să zicem așa, a valorilor spirituale, acum vorbim de bucurie. El este singurul care poate face asigurări de permanență, pentru că el, și aici vine marea diferență între ce am găsit în dicționarul explicativ al limbii române și ceea ce ne oferă Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă doar definiții bune, el face ceva mult mai mult. Unei definiții bune Dumnezeu îi atașează un plan, un plan de a aduce bucuria, de a o menține și de a o multiplica. Și mai este un lucru. Planul lui Dumnezeu nu conține doar bucuria, conține mult mai multe lucruri. Dacă ne vom apleca asupra Scripturii, vom vedea că sunt mult mai multe lucruri în planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu nu vorbește doar despre bucurie. Totuși, bucuria este inclusă în planurile lui. Și dacă ar fi să pornim de la începuturi, de la momentul zero al creației, ne-am întreba unde este bucuria. Este ea acolo menționată? Iarăși, o practică obișnuită este să numărăm de câte ori apare cuvântul bucurie. Și dacă m-ați întrebat de câte ori apare cuvântul bucurie în Genesa, ar trebui să recunosc că nu apare cuvântul bucurie. Nu apare cuvântul bucurie, dar sunt acolo niște declarații care mă fac să înțeleg că bucuria era acolo. Dumnezeu zice, iată că toate erau foarte bune. Apoi omul, când vine bărbatul, când Eva este prezentată, spune, iată, în sfârșit cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Și vă amintiți răspunsul pe care Dumnezeu îl dă lui Iov. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temelile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții zbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Dacă vreodată am fost sceptică cu privire la prezența bucuriei în creație, retractez și reformulez. Bucuria era prezentă în toate și peste toată creația. Era strâns lipită de planul lui Dumnezeu, era acolo amestecată în plămădeala creației. Nu era nevoie de sublinierea ei. Dar am să folosesc și eu o imagine care să ne ajute să înțelegem lucrurile și să le vizualizăm. Cum a fost la început bucuria? Mă gândesc că a fost completă, deplină, neciobită, neștirbită. Dar era acolo în toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a gândit pentru noi. Era acolo omul care avea chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă ca cineva să aibă chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Înseamnă să-i semene, în termeni foarte simpli, să-i semene lui Dumnezeu. Adică să, în sens mental, moral și social, relațional, cineva făcea o astfel de structură, am putea spune că omul are voință liberă, are capacitatea de a gândi, de a raționa, pentru că așa este Dumnezeu, pentru că El este Cel care are această capacitate, este un Dumnezeu inteligent. Și așa că, ori de câte ori, cineva compune un cântec, scrie o carte, calculează o sumă complicată. Toate astea vin din faptul că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În sens mental, în sens moral, noi avem acea conștiință care spune despre un Dumnezeu sfânt. Noi semănăm unui Dumnezeu fără păcat. Și acea conștiință inițială vorbește despre faptul că semănăm cu acest Dumnezeu. Ori de câte ori cineva scrie o lege și se presupune că ea este bună și dreaptă, ori de câte ori se oprește în a face un rău, ori de câte ori apreciază un comportament bun, astea vin din faptul că îi semănăm lui Dumnezeu. Și o altă dimensiune este cea relațională, socială. Am fost născuți din prea plinul dragostei lui Dumnezeu. Erau acolo Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și omul atunci când a fost adus în ființă, a fost pus aproape de Dumnezeu. Nu singur, ci aproape de Dumnezeu. Așa că ori de câte ori oamenii leagă prietenii, se căsătoresc, merg la biserică, leagănă un copil. Toate astea vin din faptul că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Un alt lucru prezent în creație, care face parte din bucuria pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru noi, este faptul că aveam un scop și un mandat. Faptul că nu eram în derivă, neștiind ce trebuie să facem, știam foarte bine, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Apoi era acolo binecuvântarea lui Dumnezeu, adică sprijinul și aprobarea lui. Erau acolo rolurile distincte, bărbat și femeie, care făceau parte din acea bucurie inițială. Era acolo munca. Interesant, munca, lumea o asociază cu căderea. Dar munca era acolo, în creație, făcând bucuria omului completă. Omul muncea primind instrucțiunile, avea fișa postului de la Dumnezeu și răsplata tot de la el. Un alt lucru, omul a fost pus, știți care a fost prima lui zi? Ziua de odihnă. Dumnezeu făcuse tot. Asta înseamnă că Dumnezeu făcuse tot, că lucrurile esențiale erau deja gata, nu mai era nevoie de degetul meu, al omului. Erau acolo. Totuși, puteam lua din aceste bucurii, din tot ceea ce Dumnezeu a pregătit, să împărtășesc, să multiplic, să dau și altora. Și peste toate, acolo, ceea ce făcea ca bucuria să fie deplină, era prezența lui Dumnezeu. De fapt, Edenul este prezența lui Dumnezeu. Fără el, fără prezența lui Dumnezeu, nu putem vorbi de bucurie deplină. Bucurie completă, deplină, neciobită, neștirbită. Dar, știm acum că este un dar acolo. N-a trecut mult și pe scena lumii a pășit femeia. Și, da, și n-a pășit de data asta și n-a câștigat un Oscar, ci intervenția ei s-a soldat cu alungarea noastră din rai. Cu a noastră, a noastră și a lui Adam. Și de atunci încolo vorbim, știți de ce vorbim? De cioburi, de fărâme, de bucurie. Nu mai vorbim de o bucurie completă. Adesea, noi avem bucățele de fericire, de bucurie adevărată. Totuși, ele sunt bucățele. Ele nu sunt ceea ce Dumnezeu a intenționat de la început. Sau, când nu găsim bucuria adevărată, mai facem un lucru. Ne orientăm spre alte surse. Alte surse de bucurie. Și avem bucuria contrafăcută. Avem o bucurie, un fake. Avem un fel de fata Morgana, bucurie care apare, dispare și ne lasă cu mâinile goale. Am să vă citesc ce spune Dumnezeu despre căutările noastre, ce părere are El despre ele. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apa. Apoi oamenii n-au făcut de atunci încolo decât să caute ceea ce fusese la început. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Nu mă lepăda de la fața ta, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Când arheologii fac descoperiri și găsesc o bucățică dintr-un ciob care a aparținut unei culturi valoroase străvechi, se bucură, chiar dacă e un ciob. Cumva așa suntem de multe ori și noi, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Vorbesc de traseul omului înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de traseul omenirii. Pentru că ne bucurăm, găsim. Dumnezeu a lăsat această bucurie inițială dispersată în lume. Găsim, dar găsim bucățele. Și nu avem bucuria pe care dintotdeauna Dumnezeu a intenționat să o avem, bucuria aceea de plină. Și lucrurile pe care le-am avut la început, parte a bucuriei inițiale. Faptul că am fost după chipul și asemănarea lui Dumnezeu nu mai există. Dacă veți citi în Genesa, acolo în Genesa, capitolul 5, nu foarte departe, este scris că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Totuși, în versetul 3 este scris următorul lucru. Adam a avut un fiu după chipul și asemănarea lui, adică a omului căzut în păcat. Deci vorbim de un alt chip al unui om căzut în păcat, vorbim de lipsa binecuvântării, vorbim de lipsa odihnei și vorbim de cu totul alte lucruri. Vorbim despre frică, despre suferință, despre durere, despre spin, pălămidă, vrășmășie, moarte fizică și moarte spirituală și moarte fizică în cele din urmă. Se va mai putea vreodată reveni la ceea ce a fost la începuturi, la acea bucurie deplină, completă, neștirbită, pe care Dumnezeu a intenționat-o? Edenul a fost pierdut. Și privim în istoria omului și vedem că nu doar Eva știe să distrugă lucrurile, chiar și în mâinile noastre bucuria poate fi periclitată. Dar s-a auzit atunci un zvon.
Nu vă temeți! Iată, vă vestesc o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, Hristos.
Hristos Domnul. Apoi în Isaia găsim câteva lucruri scrise. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. În altă parte, veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, de aceea suntem plini de bucurie. Fără un mântuitor, fără un Hristos răstignit, am fi pribegit continuu între un cântat de cocoș și un mormânt cu piatră sigilată. Dar mulțumim lui Dumnezeu că n-a lăsat istoria lumii și istoria noastră în derivă, ci a deschis o nouă cale, așa că se aude un nou cântec.
Sacul de jale l-ai scâmbat un veselie și un loc de tristețe. M-ai încins cu bucurie o haină de laudă în loc de plâns. Câțivare curg din inima mea. Sacul de jale l-ai scâmbat un veselie și un loc de tristețe. M-ai încins cu bucurie
o haină. O nouă cale, o nouă împărăție, un împărat. Și din nou o nouă perspectivă. Bucuria de la început n-a mai fost, ea este cioburi, dar Dumnezeu are un plan care nu eșuează. Și planul lui, acela de readucere a bucuriei în viața omenirii și a omului, conține ceva, conține un împărat și o împărăție nouă. Un împărat despre care se spune, când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie, și nu ți se umple fața de rușine. Și o împărăție despre care se spune că este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Un simbol a ceea ce Dumnezeu a intenționat. Să avem din totdeauna și a găsit o soluție ca bucuria pe care El a intenționat-o să fie aproape de noi. Dar, ori de câte ori, cineva primește împăratul în inima lui. Se deschide o nouă cale și împărăția cerurilor vine acolo. Nu se întâmplă invers. Pe pământul nostru, adesea, se instalează o împărăție și după aceea este proclamat un împărat. În împărăția cerurilor se întâmplă așa, că vine împăratul, mântuiește, schimbă lucrurile, iar după aceea împărăția cerurilor, cea despre care se spune că este bucurie în Duhul Sfânt, vine și invadează fiecare ființă, fiecare părticică a ființei noastre. Și știți, lucrurile care erau acolo întâi în creație, le regăsim. Dar la vremuri noi, oameni noi, și cartea Efeseni vorbește de omul nou, care, interesant ar zice, dar totuși nu interesant, de așteptat, mai mult decât interesant, de așteptat de la Dumnezeu, omul era făcut. Despre omul nou se spune că este făcut după chipul lui Dumnezeu. Să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Despre omul nou se spune că este destinat să domnească în viață. Nu despre asta era vorba la început? Cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Omul nou, binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, acces la odihnă, fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Moștenitor, muncesc ca pentru Domnul și prezența lui Dumnezeu. Convingerea mea reală este că bucuria reală o găsim doar atunci când primim în inima noastră împăratul și împărăția lui Dumnezeu. Nu că nu există bucățele de bucurie și în afara prezenței lui Dumnezeu, dar dacă vrem, și asta tot din cauza lui, pentru că au existat acele lucruri la început, dar dacă vrem să avem bucuria, și știți încă ceva, nu mai este bucuria, este ea deplină, neștirbită, dar Noul Testament mai vorbește despre ceva, bucurie negrăită, n-am cuvinte pentru ea, și strălucită. Așa este bucuria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Acum, sigur veți întreba, dacă toate aceste lucruri le-a pregătit Dumnezeu, mai pot eu să fac ceva cu bucuria? În lucrurile esențiale, nu. Roata s-a inventat, nu are sens să depui efort să o inventezi. Bucuria a fost dată, bucuria o are Dumnezeu. Ce pot să fac însă este să o folosesc, să o includ în activitățile mele, să o multiplic, să o dau mai departe. Asta pot să fac. Și sesiunile care urmează vor vorbi despre a cultiva bucuria. Acum, eu am trecut câteva lucruri, unele se suprapun puțin cu ceea ce urmează în sesiunea următoare, doar câteva aplicații practice a felului în care noi putem lua această bucurie de la Dumnezeu și să o sporim, chiar să o sporim, pentru că atunci când se vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, în Noul Testament, ea este prezentată de multe ori într-o formă care se extinde. Este vorba de aluat, este vorba de un grăunte, grăuntele de muștar care crește, așa și bucuria pe care noi o primim, ea poate să crească. Așa că aș zice doar câteva lucruri. Pentru a menține și multiplica, și nu-i vorba doar de a menține, ci de a multiplica bucuria, alipește-te de Domnul și planurile Lui, hrănește-te din cuvântul Lui și roagă-te Lui. Stai lipit de Dumnezeu. În Biblie este scris cine se însoțește cu cei mânioși ajunge mânios, de exemplu, sau cine se însoțește cu cei înțelepți ajunge înțelept. Domnul nostru este bucuria. Cine se însoțește cu El are toate șansele să devină cel mai bucuros om de pe pământ. Trăiește o viață onestă bazată pe principii biblice și mărturisește păcatul. Nimic nu va opri cântarea mai repede decât păcatul. Și foarte, foarte credincios este Dumnezeul nostru, care pentru noi, ca să ne mențină bucuria, să o avem din plin de fapt, a pus câteva lucruri. A pus rugăciunea Tatăl nostru în fiecare zi. Ori de câte ori mă așez la masă, zic rugăciunea Tatăl nostru. Și acolo este ceva. Iartă-ne precum iertăm și noi greșiților noștri. Este pentru Dumnezeu asta? Nu, este pentru mine. Pentru că neînțelegerea pe care o am eu cu un altul îmi fură bucuria. Și este pentru ca bucuria mea să fie deplină. Fă un legământ cu tine, cu buzele tale, cu mintea ta, să aduci mulțumire și laudă lui Dumnezeu în toate zilele vieții tale, indiferent de circumstanțe. Ideea de legământ este una pe care o găsim de mai multe ori în Scriptură și ea înseamnă a proteja, a menține limita lucrurilor care pot să afecteze bucuria în cazul nostru. Începe un jurnal al bucuriei, numărăți bine cuvântările. Probabil sunteți familiarizate cu cartea lui Ann Voskamp, 1000 de daruri, care a schimbat lucrurile, deși sunt scrise acolo lucruri cumva cunoscute nouă. Totuși, faptul că din nou suntem provocate să scriem un jurnal al bucuriei, să numim binecuvântările în viața noastră, schimbă starea vieții noastre. Și să împărtășești bucuria înseamnă să o multiplici, chiar dacă faci asta cu un jurnal. Dar mult se poate face și cu alții. Spune mulțumesc înainte de a spune te rog. Începe rugăciunile prin a onora pe El. Recunoaște așa că lucrurile nu stau în tine, stau în El. Și mulțumești deja pentru ceea ce El deja a făcut. Implică-te acolo unde lucrează Dumnezeu. Vei găsi bucurie. Bucuria nu este deplină de multe ori, pentru că suntem într-un alt loc. Dumnezeu lucrează în altă parte, noi ținem morțiși să fim în cealaltă, dar sugestia lui Dumnezeu este implică-te acolo unde Dumnezeu lucrează, atunci va fi bucurie. Ori de câte ori ești în impas, cere bucurie și nu te izola, caută compania celor care sunt plini de bucurie. Ce am făcut eu acum a fost să așez o bază pentru locul și locul, în primul rând, unde găsim bucuria. Nu că nu se poate multiplica, nu că nu se pot face o sumedenie de lucruri pentru cultivarea ei. Dar dacă vreodată m-am gândit că găsesc bucurie în afara lui Dumnezeu, nu este un gând adevărat. Dumnezeu nu ne-a dat doar o definiție bună. El a atașat acestei definiții un plan. Și planul lui, o persoană. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău. De aceea bucuria are șanse de reușită în viața noastră și în viața lumii. Și apoi un alt lucru. Așa cum este umezeala pentru apă, așa este bucuria pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, vom avea bucurie și mult mai mult decât bucurie.